nu v-am mai pun să umblați după bănci. Începem acum direct. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. O să încercăm să continuăm ceea ce am început din tabără și am terminat săptămânile trecute. Adică urmările căderii noastre și la bărbați și la femeie și îndreptările făcute de Dumnezeu în firea noastră și la bărbați și la femeie. Și nu v-am pus să aduceți băncile, că nu o să dureze mult, știți? Vreau 40 de minute și atunci cumva să trebuie. Am dat săptămânile trecute câteva asemenea urmări și ale lucrării și ale greșelii noastre învățate de la diavol, dar și lucrarea de îndreptare a lui Dumnezeu. Și astăzi o să ne oprim asupra fricii zilei de mâine, sau nu știu dacă zile de mâine, frica, grija, spaima, ceea ce va urma. De fapt, frica, groază, spaima, ceea ce va urma, ne-a vărât-o diavolul în inimă, în suflet, atunci când ne-a învățat în rai, spunându-ne, ca și cum ne-ar spune, păi voi nu vă preocupați de ce va urma, trebuie să vă gândiți bine, trebuie să deveniți ca Dumnezeu, nu stați voi să așteptați până vă dă Dumnezeu, e periculos. Eu acum parafrazez, adică să înțelegeți că i-a strecurat Evei și lui Adam frica aceasta de a lăsa în mâna lui Dumnezeu lucrurile și le-a pus în inimă grija, spaima, frica, ce va urma. Știți bine că ei imediat după aceea au și intrat într-o spaimă, într-o frică, s-au apucat să-și facă veșminte, să se ascundă, să se gândească, dacă vine Dumnezeu, ce se întâmplă. Toate însemnând frica, grija, spaima zilei de mâine, dar nu a zilei de mâine, clipei următoare, nici măcar a zilei de mâine, a clipei următoare. Până atunci, de tot ceea ce urma se întâmple, se ocupa Dumnezeu și ei n-aveau nicio îndoială, adică exact cum un prunc la sânul maicii ei, lui, și până mai târziu, și până spre 10 ani, nu se gândește ce va mânca, ce va bea, ce se va întâmpla, dacă va avea unde să doarmă, pentru că are încredere absolută în părinți. Adică, când erați mici, în rai erați, tocmai pentru că nu vă gândeați, știți? Asta era raiul. Nu vă gândeați, speriați că, vai, vai, de-abia a început să vină moartea în inima voastră și în sufletul vostru atunci când v-ați gândit dacă moare mama și tata, dacă ei nu mai sunt. Atunci a început să fie, să intre o frică mare în sufletul vostru. Dar, în general, omul trăiește un rai acolo și nu este întâmplător că Mântuitorul ne zice, de fapt, dacă suntem foarte atenți, cam tot ce spune Mântuitorul în Evanghelie sunt sfaturile lui Dumnezeu. Știți că noi cumva îl acuzăm pe Dumnezeu că de ce nu l-a sfătuit pe Adam și Eva să nu cadă? De ce l-a lăsat în mâna diavolului atunci? Cu siguranță l-a sfătuit înainte. Cu siguranță. Știți că vă povesteam că întâlnirea cu Dumnezeu înseamnă colosal de mult. Orice întâlnire cu Dumnezeu înseamnă informații la nivel informațional infinit. Fără sfârșit. Nu știm noi cât li s-a descoperit lor în inimă, cât au înțeles văzându-L, cunoscându-L pe Dumnezeu. În întâlnirile lor cu Dumnezeu, că vă spuneam și atunci, că un om, o secundă, dacă se întâlnește cu Dumnezeu, nu-i ajunge o viață întreagă să mărturisească acea secundă. Și acea secundă este un izvor fără sfârșit de rod în sufletul lui. Dar apoi ei, care s-au întâlnit cu Dumnezeu, care au stat cu Dumnezeu, care au vorbit cu Dumnezeu, care s-au întâlnit cu El și au... Nu? Adam a făcut filozofie acolo. Iată acum, ochinoasele mele, îi transmitea lui Dumnezeu, îi spunea lui. Eva în sine s-a întâlnit cu ochii săi și cu vorbele sale și cu tot ce înseamnă Dumnezeu, pentru că Dumnezeu a făcut-o, a zidit-o. Și ne putem închipui ce însemna toată această întâlnire. Și noi cumva l-acuzăm pe Dumnezeu că El nu ne-a ajutat atunci. Avem în mintea noastră aceasta, că nu ne-a fost aproape. Una dintre, ca să vă dați seama, unul dintre răspunsurile Mântuitorului la această acuză absurdă a omului, gravă, nedreaptă, pentru că n-a fost așa, Dumnezeu nu l-a lăsat singur pe om atunci, cât l-a ajutat Dumnezeu pe om, nu se poate spune în cuvinte, și cât i-a fost de aproape, nu se poate spune în cuvinte. faptul că l-a lăsat și liber să aleagă între, între lucrarea și sfatul diavolului și lucrarea și sfatul lui Dumnezeu, asta e altceva. Deci nu i-a luat libertatea. Dar ca să vă dați seama, răspunsul pe care Dumnezeu l-a dat lui Nathanael este unul dintre cele mai grozave, cele mai înfricoșătoare și în același timp odihnitoare răspunsuri pe care le-a dat Dumnezeu vreodată. Când i-a zis lui Nathanael, când el a zis, de unde mă cunoști? Era ca și cum ar întreba, mă cunoști tu pe mine? M-ai văzut vreodată? Mi-ai fost tu aproape? M-ai ajutat tu vreodată? Exact cum ar întreba omul, da, tu ai fost foarte departe de mine. De unde mă cunoști pe mine? De ce mă numești pe nume când tu de fapt ești atât de departe de mine? Și Mântuitorul i-a spus, te-am văzut când erai sub smochin, dincolo de, dincolo de răspunsul firesc, personal, subiectiv, legat de omul în sine, Nathanael, care într-adevăr trăise o anumită experiență sub un smochin. Nu mai intrăm în detalii de felul ăsta. Răspunsul pe care părinții ne spun că este un răspuns universal pentru tot omul, strecurat în acest răspuns către Nathanael, este că Dumnezeu i-a răspuns și a zis, când tu erai sub smochin, înfricoșat, înfrigurat, înspăimântat, turburat, tu și soția ta și Eva, eu te-am văzut și eram acolo cu tine. Te știam, te vedeam, îți eram alături. Ceea ce este extraordinar, înțelegeți? Toată frica noastră, toată grija, că unde era Dumnezeu atunci? Nu? Unde era Dumnezeu atunci? Era cu noi. Nu ne-a părăsit niciodată. Nici măcar în căderea noastră și când ne-am ales calea vrăjmașului, nu ne-a părăsit. Și la întrebarea noastră, unde ai fost atunci? De unde mă cunoști? Cine ești tu? Nu ești stăpânul meu. Altul este stăpânul meu. Cine să fie altcineva decât demonul care mi-a fost alături și căruia mă supun? Dar tu cine ești? El a zis, eu am fost cu tine atunci când erai sub smochin, atunci când ai fost cel mai rușinat, atunci când ai fost cel mai murdar, atunci când mă lepădase și atunci eu eram cu tine acolo. Se pare extraordinar cu răspunsul acesta și rușinos pentru om. Era cu omul, adică nici și când a ales omul acest să nu meargă după voia lui Dumnezeu, să meargă după voia diavolului, Dumnezeu a fost cu omul, nu l-a părăsit nici atunci când omul a ales să moară spiritual, să se depărteze de izvorul vieții și nu l-a părăsit nici măcar când stătea în fricile lui și în grijile și în spaimele lui de a-și face, adică nu este ca omul, Dumnezeu nu este ca omul că na, a făcut copilul prostia aia, lasă-l o vreme, poate lasă-l pentru totdeauna să nu mai văd în ochi. Să vedem după ce va veni și va plânge și se va jeli, atunci o să mai mă uit la el, atunci o să mai bag în seama. Deci el a fost alături de noi în continuare și cred că tocmai în asta stă schimbarea dreptei celui preanalt de care vorbește David. Când zice și am văzut schimbarea dreptei celui preanalt, adică Dumnezeu nu ne-a părăsit, numai că văzând neputința și slăbiciunea omului aici, mai ales preluând-o de la diavol slăbiciunea aceasta și greșind aici, a schimbat rânduiala lui cu omul. Exact cum și-a făcut așa cum vedeți, adică că ne naștem unii dintre alții, că suntem într-o lume care trage să moară, că tot universul trage să moară și merge spre moarte, că noi înșine suntem ființe prinse în materie, trupuri care au devenit greoaie și obosite și prinse în materie și dar el a schimbat dreapta lui cu noi, dar nu ne-a părăsit niciodată, exact cum se zice în liturghie, și căzând noi iarăși și căzând noi, tu iarăși ne-ai ridicat și nu te-ai depărtat. Știți, deci cuvintele acelea ce se zic în liturghia Sfântului Ioan Gurdeaua și mai detaliat în liturghia Sfântului Ioan Gurdeaua sunt adevăruri veșnice. Știți că noi trecem peste ele așa și căzând iarăși și căzând noi, tu nu te-ai depărtat și iarăși ne-ai ridicat și iarăși, 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 adică sunt niște lucruri care trebuie să le credem absolut. Că Dumnezeu nu ne-a lepădat, nu a plecat de lângă noi, că ieșirea din rai pe care noi zicem, dar deși n-a dat afară, era absolut necesară pentru începerea unei alte lucrări. Altfel omul ar fi dus răul în veșnicie. Cum se zice în slujba de mormântare și ca răul să nu fie fără de moarte, ai binevoit să se facă despărțirea asta între trup și suflet. Pentru că altfel răul ar fi fost fără de moarte, ca la diavol. Fără de moarte. Dar ca răul să nu fie fără de moarte la om, Dumnezeu a binevoit așa o altă rânduială cu noi. A pus ca o ca o rează, ca o frică, ca o spaimă, moartea înaintea noastră, și despărțirea dintre trup și suflet, și care să ne ajute să ne trezim și să ieșim din această vrajă demonică. Și asta e un lucru imens. Și întorcându-ne, atunci când omul era în starea aceea, Dumnezeu nu s-a depărtat de la el, nu s-a depărtat, învățase de la diavol să se teamă, să se înfricoșeze, să se umple de grijă, de spaimă, să creadă că Dumnezeu nu-i mai are grijă. Și Dumnezeu, Mântuitorul nostru, în tot cuvântul Său, ne învață să ne întoarcem la starea primordială din Rai, în care să avem încredere, iar voi să nu vă îngrijorați, zice Mântuitorul. Că știe Tatăl vostru cel din cerul că aveți trebuință de mâncare, că aveți trebuință de haine, că aveți trebuință de apă, că aveți trebuință de orice. Iar voi să nu vă îngrijorați. Acestea era reîntoarcerea la starea omului din Rai. Gândiți-vă cum era Adam și Eva înainte de cădere. Păi nu se îngrijorau ca și copiii mici care se îngrijorează de ei de ceva legat de asta. Cel mult frica și spaima lor este să nu se depărteze tata și mama, mai ales mama de ei. Deci, stai acolo cu mama în brațe. Cam asta era. Și asta ar trebui să fie, eu cred că ar trebui să luăm seama la copii, dacă Mântuitorul ne-a zis de nu vă veți întoarce, să fiți asemenea copilor, nu veți intra în împărăția celor. Asta e starea pe care noi trebuie să o redescoperim, aceea de a nu mai ne teme că Dumnezeu nu ne știe, că noi trebuie să ne îngrijorăm tot timpul și să ne spăimântăm și să... Nu-i vorba că nu trebuie să ne îngrijim minimal, că acum am căzut aici pe pământ și trebuie să avem o grijă minimală de ziua de astăzi, ce facem, cum facem și să muncim, să facem ceva. Dar cu îngrijorarea și spaima de ce va fi și că Dumnezeu nu se îngrijește de noi și că e o aberație, e o blasfemie, pentru că tu nu poți să-ți promiți ție sau să te juri, de azi Dumnezeu, iar tu să nu te juri nici pe cer, nici pe pământ, nici pe nimic altceva, că nu poate omul să fie, ce să juri tu pentru ziua de mâine când tu nu ești în stare să știi dacă vei mai ajunge până ziua de mâine sau dacă vei trăi sau dacă vei avea putere să faci ceea ce, sau dacă vei mai avea minte până ziua de mâine. Și atunci cum te juri tu pentru ziua de mâine când tu nu ești puternic peste puterile tale și nu poți să le stăpânești și peste ce ești tu? Nu ești în stare. Și atunci Dumnezeu ne învață că ziua de astăzi și clipa de astăzi fă ce poți să faci, iar de îngrijorare, de spaimă, de grijă, ceea ce a învățat Adam și Eva în Rai de la diavol să se înspăimânte, să se tulbure, să se gândească tot timpul ce va fi, cum va fi, ca și cum ar zice, nu se mai îngrijește Dumnezeu de noi, trebuie să ne îngrijim noi de noi înșine, trebuie să ne rezolvăm noi problemele, ce va fi cu noi, unde ne vom duce, dacă există ceva dincolo, dacă Dumnezeu există, dacă mâncare este pentru ziua de mâine, dacă hrană este pentru ziua de mâine, chiar dacă noi ne facem și ne strângem de astăzi, noi tot avem grijă, dar dacă se va strica, dar dacă nu vom ajunge, dar dacă ne-o va fura cineva, dar dacă și toate acestea au intrat în sufletul nostru, ziua și noaptea, diavolul ne chinuiește cu această stare de frică, care de fapt e un fel de frică în fața morții, în fața perisabilului, în fața tot ceea ce înseamnă moartea, că înseamnă bătrânețe, înseamnă boală, înseamnă durere, înseamnă neputință, înseamnă slăbiciune și până la urmă moartea, adică neputința de a te apăra. Și ne stăpânește diavolul cu această frică și grijă și spaimă, cum zice și Sfântul Apostol Pavel, că diavolul ne ține în stăpânire toată viața prin această frică. Zice Sfântul Apostol. Prin această frică ne ține în stăpânire toată viața. Și Dumnezeu vrea să ne scoată din această frică. Nu, și revin, nu înseamnă că noi trebuie să devenim niște leneși care nu facem nimic, pentru că prin asta ne vom arăta noi că nu suntem, nu avem frică. Sau... Nu, noi trebuie să facem ce trebuie să facem. Dumnezeu spune clar, ajunge zile greutatea ei. Adică tu fă-ți treaba ta din ziua aceea. De ziua de mâine se va îngriji Dumnezeu. Când zice de ziua de mâine, zice de toate zilurile tale, de tot ce va urma de acum până în veșnicie. Nu numai de ziua exact de mâine. Asta se referă cumva. De celele ce le vor urma, se va îngriji Dumnezeu. Este minimal de ziua de astăzi. Încearcă în ziua de astăzi să fii cu Dumnezeu, încearcă în ziua de astăzi să nu faci rău, încearcă în ziua de astăzi să-ți faci treaba ta. Încearcă în ziua de astăzi să faci lucrul tău, ce ai de făcut. Că cel ce nu muncește să nu mănânce. Să facă fiecare ce trebuie să facă. Dar de ziua de mâine se va îngriji Dumnezeu de să nu mai intrăm în această frică grozavă în care locuiește omul, grozavă. Aceasta, aproape că mi-am dat seama în decursul zecilor de ani de preoție, că din povara oamenilor obișnuiți, din frica, din poverile lor cu care vin în general în spovedanie, 5, cel mult 10% este povara zilei în sine, durerea pe care o poartă, neputința pe care o are, greutatea pe care o are cu un om, foamea, setea, rară. În ultimii 10 de ani, tot mai rar la oameni, foamea, setea, neodihna, n-ai unde să te odihnești, n-ai unde să-ți pleci capul. Nu prea mai există. Nu mai sunt oameni flămânzi. Oamenii nu mai mănâncă astăzi de flămânzenie. Oamenii mănâncă că trebuie să mănâncă, că așa trebuie. Pentru că au. Pentru că nu le lipsește. Nici măcar la cel mai sărac. Aproape că nici măcar la cel mai sărac. Nici nu știu dacă mai sunt sărași, pentru că săracii la care vrem să le dăm, aruncă mâncare pe aici când le dăm mâncare, o aruncă. Și vin și spun, am mâncat, sunt bine, ai dat în ceva. Și după aia găsești aruncate pe acolo toate și spune. Oamenii nu mai mănâncă de foame. Dar oricum, toate aceste ce va fi, cum va fi, am ajuns la concluzia că omul duce cel mult, deci grija în sine a zilei de astăzi e 5-10% și grija zilei de mâine, da, mâine ce voi face? Da, astăzi sunt cu cineva, vorbesc cu un prieten, la mâine voi fi singur. Da, dar poi mâine, dacă va muri prietenul meu, da, dar răspăi mâine, da, dacă nu știu ce, toate fricile acestea sunt 90%, 95%. 95% din greutatea care stă pe sufletul omului și care duce la boală, la suferință, la chinuri, la tot felul de boli, de la autoimune până la boli de inimă și la boli de minte, de stres și ce să mai zicem de boala sufletului care este pur și simplu, toate puterile și toate forțele lui sunt, e ca și cum ar fi o hemoragie imensă a părții sufletești care se golește în frica și în spaima grijii de mâine, care e aberantă, pentru că nu orice ai face, tu nu reușești. Și dacă ai face infinit, tu poți să pierzi ceea ce ai strâns într-o zi sau ai strâns într-o mie de zile într-o clipă, dacă Dumnezeu nu va binecuvânta. Deci nu stă în mâinile tale. Și case de monumentale de vei avea, praful se alege de ele dacă le îngăduie Dumnezeu. Și dacă nu le ține Dumnezeu, adică e aberant să stai cu o grijă, cu o spaimă neîncetată, crezând sau nădăjduind că prin grijă și spaima aia sau prin, nu știu, prin a face și altceva, și mai mult, și mai mult, și mai mult, rezolvi treburile. Și prin a te gândi că trebuie să faci și mai mult, și mai mult, și mai mult, și prin asta te stresa nesfârșit și a te tulbura și a trăi. Și prin asta distrugi relațiile cu toți oamenii, pentru că un om care ajunge zilei greutatea ei, duci greutatea zilei acesteia și de mâine asta este. Se va îngriji Dumnezeu, n-ai tu ce să faci astăzi, acum. Ai făcut ce ai putut acum și aici, iar ce și n-ai putut, zici, Doamne, miluiește, ajută-mă. Și tocmai pentru că ești așa stresat, tulburat, gândit, strici relațiile cu apropiații tăi și relațiile cu soțul tău, cu soția ta, cu copiii tăi, cu oamenii din jur, cu toată lumea și cu Dumnezeu, ce să mai spun. Deci cu Dumnezeu se strică tot. Pentru că aproape că relația ta cu Dumnezeu se transformă într-o neîncetată tânguire, frică, spaimă, grijă, în care dacă mai este această relație cu Dumnezeu, că din frică și din grijă nici nu mai ai relație cu Dumnezeu, nu mai stai cu minte acolo, te preocupi tu ce să faci și cum să faci, nu? Mai nu te mai rogi. Dar dacă totuși te rogi, rugăciunea aceasta este doar o formă de strigă, de frică și de grijă pentru ziua de mâine, în care tot îl strigi pe Dumnezeu și rogi și și ceri anumite chestii, cum le gândești tu, cum le dorești tu. Și aproape când se taie relația aceasta cu Dumnezeu. Și rugăciunea în sine ar trebui să fie în primul rând murmurul tău de pocăință și răspunsul lui Dumnezeu. Un murmur de pocăință și de părere de rău și de mulțumire. Și răspunsul lui Dumnezeu în inima ta, ca o hrană vie care ar trebui să coboare în inima ta. Și rugăciunea se transformă într-un strigă neîncetat al omului care tot comentează și strigă și spune și... E ca și cum tu ai vrea să vorbești cu un om, dar el își astupă urechile și zice, te rog, ascultă-mă pe mine, sunt speriat, sunt nu, și tu îi zici, vreau să spun ceva. Și el zice, nu, lasă-mă să zic. Și stai cu urechile așa lipite și cu ochii închiși și strigi tu acolo ca să te audă el. Cam așa este relația noastră cu Dumnezeu. Și aproape că nu-L vedem și nu-L auzim pe Dumnezeu, atât de mult grijă și spaimă și frică avem și dorințe și așteptări și ne gândim cum ar trebui să fie și cum ar trebui să facem și toate le urlăm și le strigăm rugăciune și asta este viața omului. Și asta s-a întâmplat acolo unde ne-a învățat diavolul să facem acest lucru. Și să ne îngrijorăm și să ne înspăimântăm și să nu lăsăm în mâna lui Dumnezeu și să ne se pare că noi trebuie să fim autonomi și trebuie să ne rezolvăm treburile, că nu se poate altfel. Și Dumnezeu Mântuitorul nostru vine să ne învețe și să spune, nu, întoarceți și vă și fiți asemenea copiilor și trebuie să luăm seama cum sunt copiii. Păi copiii au încredere absolută și nu au grijă asta ce vor mânca atât timp cât sunt aproape de părinți. Și cât de cât au lângă ei pe părinți. Și singura lor frică este să nu se piardă, să nu se îndepărteze de părinți, să nu cumva să nu-i mai vadă, să nu cumva să nu-i mai aibă în apropiere. Păi dacă ar face omul aceasta, adică să nu se îngrijoreze, să se folosească de ce-i dă atunci Dumnezeu, ce are în ziua aceea, ce poate să obțină, ce poate să facă, din ce poate să muncească. Și slavă Domnului, sunt multe care mi-o dă Dumnezeu în ziua aceea, în orice zi. Și cel mult să ne fricoșăm ca nu cumva să-L părăsim pe Dumnezeu, să ne părăsească El. Nu ne părăsește, dar noi să-L părăsim pe Dumnezeu, să ne îndepărtăm de El, să nu ne uităm la El, să-L pierdem din vedere și să ne pierdem, cum făceam eu când eram mic, era o singură cofetărie în Lupeni și ne duceam și ne uitam așa și m-am mai plecat cu fratele meu și eu rămâneam acolo și pe aceea mai veneau alți oameni să se uită la așa și eu mă luam de ei cu ei de mână și nu știam că el era nenea cel rău și că nu-i mama. Și porneam cu omul și ziceam că ce tortul, nu știu ce, și ăla era nu era nenea cel rău, era un nene săracu, dar nu era mama, înțelegeți? Și pe aia mă spăimântam și ziceam, unde, ce s-a întâmplat? Și vrea să fugă, până găseam unde plecasele ceilalți. Așa facem și noi, adică ne pierdem în tot felul de stări și de faptul pierdem în vedere de pe Dumnezeu. Patimile au această putere de a ne pierde, de a-L pierde pe Dumnezeu din vedere. Ne uităm cu ochii larg deschiși la patimi și la tot felul de trăiri și stările noastre. Ne uităm la noi înșine ca la niște idoli cu ochii larg deschiși, ne admirăm, ne tot ocrotim, ne tot vedem răniți de alții, încercăm să-i rănim pe alții ca să ne reașezăm noi. Și, de fapt, când ridici ochii, nu știu, l-ai pierdut pe Dumnezeu, pentru că tu erai preocupat de orice altceva, nu de numai de Dumnezeu, nu. Și călătoria pe care trebuia să o faci cu Dumnezeu în ziua aceea, în care El te ține de mână și mergi cu El, și ca un copil ar trebui să stai cu ochii numai ațintiți la El, și să mergi și să înveți de la El multe, l-ai pierdut și a rămas singur să înveți ce ai vrut tu să înveți. Și asta se întâmplă. Și cred că de la copii trebuie să învățăm asta. De la copii trebuie să învățăm. Asta este. Mântuitorul n-a zis numai așa că de nu vă veți întoarce să fiți asemenea copiilor și noi zicem, Doamne, dar cum să mă întorc eu să fiu asemenea copiilor? Că nu pot să mă fac mic, să mă fac neștiutor, să mă fac eu știu cum să mă fac. Și, de fapt, mai mult asupra acestui lucru trebuie să atragem atenție. Încredere absolută în Dumnezeu și să nu ne pierdem cu ochii de la El. Să ne ținem de El în fiecare zi. De dimineața până seara, cât putem de mult. Și să-L strigăm, și să-L strigăm. Exact cum auziți copiii strigând din mami, când nu mai vede, noi să strigăm, să strigăm, să strigăm. Asta e rugăciunea, de fapt. Asta e rugăciunea. Și cred că asta e întoarcerea pe care ne-o arată Dumnezeu. Cum să ne întoarcem la starea aceea de rai. De fapt, e una dintre modalitățile, una dintre modalitățile prin care Mântuitorul i-a întors pe apostol la starea de rai pe care i-a pierduseră, a fost că i-a luat. Ei care erau toată ziua, trebuia să-și rămâiască fiecare ceas, fiecare minut, să pescuiască, să ducă, să facă, să dreagă, ca să poată trăi, i-a luat și i-a condus peste tot, în toate direcțiile și ei nu știau ce vor mânca la prânz, nu știau ce vor mânca seara, nu știau ce, dar făceau ce trebuia să facă împreună cu Dumnezeu și aveau ce să mănânce, aveau unde să doarmă, aveau și ei se mirau. Era o reîntoarcere a omului la starea primordială. Nu putem noi să fim la starea aceea. Aia e atunci când ești cu Dumnezeu viu lângă tine și va fi în împărăție. Acum, da, trebuie să ne preocupăm în ziua aceea ce vom face, cum o să mâncăm. Da, grija și îngrijorarea de zilei de mâine și ce va fi și spaima și gândul numai acolo, nu. Și Mântuitorul ne spune clar că această îngrijorare o fac păgânii. O au păgânii, adică cei care nu știu de Dumnezeu. Deci noi suntem păgâni atunci când avem această îngrijorare și vedem această îngrijorare și la bărbați și la femeie, poate de multe ori mai puternică la femeie, cum poate și înrăurirea sfatului a fost mai puternică la femeie, pentru că cu ea a fost dialogul diavolului și a virat acest virus înfricoșător, al fricii, al grijii, al spaimei, este ajutată această... Știți că se zice că atunci când, de exemplu, noi știam, când eram la țară, știam că dacă niște oameni se enervează prea mult, se tulbură prea mult, atunci Dumnezeu le va da cu adevărat probleme ca să aibă pentru ce să mânie și să se supere. Și să știți că așa e în general. Adică dacă tu din toate nimicurile te superi, te enervezi, e, atunci îți dă Dumnezeu pentru ce să... Și îți mai dau și alte exemple. Dacă nu postești deloc și tu ai fost credincios și ai fost apropiat, nu mai postești deloc, păi Dumnezeu atunci o să-ți dea niște probleme de stomac sau altele de intestine sau nu știu ce, ca să nu mai postești, dar măcar să te... Să ai motiv pentru care să nu postești. Ce să facem? Uite, bolnav, au. Și dacă tu nu te mai închini deloc și nu te mai pleci deloc în rugăciune, o să-ți dea probleme de genunchi, de nu știu ce, ca să măcar să ai motive. Măcar să ai motive. Să nu fie păcat tot ceea ce faci tu, că nu-ți pleci genunchi la rugăciune, că nu postești, că nu te rogi. Dacă tu nu te rogi, Dumnezeu o să-ți dea atâtea treburi și probleme și o viață atât de complicată ca să ai motive. N-am avut timp. Și mi se pare mila lui Dumnezeu că ne dă motive să spunem, da, n-am făcut, dar nici n-am avut timp, că asta este. Și așa spun părinții că s-a întâmplat și la Eva. Adică ea a învățat frica, grija, spaima de ceea ce urmează, vai, și atunci Dumnezeu, ca să folosească la ceva această stare rea pe care încă femeia și bărbatul încă nu pot să o renunțe la ea, atunci a dat femeii partea aceasta a maternității, în care grija, spaima, atenția, frica, au un motiv, domnule. Vai, dacă cade copilul. Vai, dacă a mâncat bine. Vai, dacă n-a mâncat bine. Vai, dacă a dormit bine. Vai, dacă a dormit rău. Vai, dacă... Și toate astea au rostul lor, pentru că dacă femeia nu ar fi așa, atunci probabil că copiii ar cădea în cap toată ziua, de pe toate... Și femeia tot timpul se gândește și cu 5 secunde înainte, de dacă cumva se învârte așa și pune mâna așa și totuși se râd peste cap. Și e atentă și când doarme lângă copil, e atentă și când mănâncă copilul, e atentă. Totul e o atenție extraordinară și nu s-ar putea altfel. Și atunci Dumnezeu a făcut că toată această grijă, spaimă, să fie cumva, să aibă un rost, să se transforme în virtute. Numai că ea, întoarse iarăși pe lume și pe grijile lumii și pe spaima de ceea ce va veni, devine totuși păcat. Adică, iată, pentru femeie se poate să întoarcă toată această grijă, toată această spaimă spre ceva bun, folositor. Sfânta Maria Gatcina spunea că oamenii de lângă Sankt Petersburg spunea că oamenii nu se mai pocăiesc, nu mai plâng pentru păcatele lor și dacă totuși se ține Dumnezeu, se ține biserică, se ține Sfânta Împărtășanie, Dumnezeu face în așa fel încât tristețea și mâhnirea pe care în general o au pentru tot felul de nimicuri să fie folosită pentru Sfintele Taine. Și spune că de multe ori oamenii creștini, după ce se împărtășesc, pentru că n-au o pocăință adevărată și trăiesc nepăsători, vor avea anumite stări chiar de depresie, anumite stări de tristețe. Vor trăi o stare de tristețe care de fapt e o redescoperire sau Dumnezeu cumva te îndeamnă și îți deschide porțile spre o anumită pocăință interioară, aducerea aminte de viața ta, de cine ești, de cum ești tu, de cât de mult îl pierzi pe Dumnezeu în fiecare zi și toată această stare ar trebui să te ajute, adică te invită la a folosi această tristețe care în general se întoarce spre lume, spre relațiile cu oamenii, spre tot felul de prostii, la a o folosi în relația cu Dumnezeu și în a-L dobândi pe Dumnezeu. E mai complicat ce vrea să spună Sfânta Maria Gatcina, dar te spune aici și ceea ce v-am zis. Și în general, să știți, orice exagerăm în lume, Dumnezeu ne va da motiv să îl folosim. De exemplu, dacă un om plânge tot timpul și găsește motive de plâns, îi va da motive de plâns duhovnicești. Duhovnicești în sensul că na, îl va bate soțul, îl va nu știu ce. Mai ca să fie niște chestii, na, acum nu vreau să fiu rău, îl va altceva, fără bătaie. Nu știu ce. Și să știți, deci dacă forțați mâna lui Dumnezeu, Și dacă tu o ții una și bună, e ca și cum un copil, când ziceam, când vorbea Ceaușescu la televizor, mai ne uitam la el. Și noi toată ziua, trebuia să tăiem dovleți și sfeclă pentru porci, pentru nu știu ce. Și eram mici, aveam 10 ani și trăiam, tată, dă-i cu secura, erau niște barde așa, cu mare bardă, cu mare Mihai Viteazu, așa. E. Și barda aia tot îl loveam acolo și făceam chestii mari și pentru vite și pentru porci, pentru nu știu ce. Și dura 2-3 ore pe zi. Și îl vedeam făcând așa de mână. Și ziceam, dom'le, dacă ar avea o bardă, ar face vagoane, dom'le, de... Și cam așa face și Dumnezeu, adică dacă un copil toată ziua face prostii și zici, mă, nu mai faci așa din mână, mă, nu mai faci așa și el face, o să vrea să faci ceva bun cu mâna aia. Dacă tot faci gestul ăla, măcar să-ți folosească la ceva, adică acum nu trebuie să luați așa, înțelegeți. Adică va face să vă folosiți de, să se transforme dacă este cu putință într-o virtute. Foarte complicat, pare la prima vedere, dar de fapt e foarte simplu. Și alt lucru asupra căruia vreau să mă refer legat de grijă, că nu numai grija, frica, ce voi mânca sau ce voi bea sau ce va fi cu mine, cum mă voi descurca, ci cu cât frica, grija e mai mare, cu atât, de fapt, grija în sine, spaima de ziua de mâine, nu numai asta trebuie să tragem concluzia că nu-i bună și că nu așa, dar noi trebuie să înțelegem și altfel, că cu cât grija, spaima noastră este mai mare, cu atâta dovedim o neîncredere adâncă, fundamentală în paternitatea Lui Dumnezeu, în dragostea Lui Dumnezeu, în ocrotirea, în grija Lui. Și se poate întâmpla, și se întâmplă în general, că cu măsura cu care vei măsura, ți se va măsura. Deci ăștia sunt cuvinte veșnice ce le spune Dumnezeu. Cu judecata cu care județi, vei judecat. Cu măsura cu care vei măsura, ți se va măsura. Și ăsta nu sunt numai pentru a doua venire. Sunt pentru aici. Înțelegeți? Noi avem impresia că, la a doua venire. Nu, aici, și aici, și aici. Și acestea sunt legi duhovnicești și cuvinte ale Lui Dumnezeu veșnice care rămân exact cum legea gravitației universale nu poate fi depășită oricât vrem noi. Aici, când stăm pe Pământ, e legea gravitației. Așa și această lege duhovnicească, asta o putem depăși dacă trecem dincolo de atmosfera Pământului. Dar legea duhovnicească spusă de Dumnezeu, cu măsura cu care măsori, ți se va măsura, nu cade nici aici, nici dincolo de atmosferă, nici în lângă steaua polară, nici unde, știți? Adică nu, asta nu cade. Și în funcție de credința măsurată a omului, așa îi dă și Dumnezeu. Știți? Adică, foarte interesant, dacă ați putea înțelege. Deci, noi nu mai credem că Dumnezeu ne ajută, noi nu mai credem că Dumnezeu are grijă de noi, noi nu mai credem că noi să ne facem treaba în ziua aceea, că de ziua de mâine să ne grijă de Dumnezeu. Nu mai credem asta. La măsura cu care măsori tu și judești tu și socotești că Dumnezeu nu se poate grijă de mine, Dumnezeu te lasă în seama și la măsura ta. Adică nu se va grijă de tine. Cu cât ești mai neîncrezător că Dumnezeu se îngrijește de tine, nu se va îngriji de tine. Nu că nu se va îngriji de tine. Te lasă pedagogic într-o stare în care numai tu mai poți rezolva ceva acolo. Vai de capul tău. Pedagogic. Și te lasă. Deci să știți, e înfricoșător. Cu cât schimbi tu paradigma lucrurilor. Deci, ce înseamnă paradigma? De exemplu, să presupunem că niște piese, orice un fel de piese, dacă știi cum să le așezi, faci din ele o bicicletă. Ai făcut paradigma bicicletei. Dacă le demontezi și faci din ele un acordeon, ai făcut paradigma acordeonului. Dacă tu, din piesele astea pe care ți le-a dat Dumnezeu, din câte știi, din câte ai auzit, din câte vezi, ai transformat tot într-o stare de frică, de groază, de spaimă, ai făcut din piesele un monstru, la măsura aceea îți va da și Dumnezeu. Adică te lasă în seama ta. Și pe cum judești tu, vei fi judecat. Pe cum măsori tu, vei fi măsurat. Nu mă crezi. Cum a zis Dumnezeu la acel cu un talan? Slugă, viclane și leneșă, după cuvintele tale te voi judeca. Nu crezi că eu sunt bun și pot să te ajut? Ai zis că eu sunt rău și aspru. Bine, după cuvintele tale vei fi judecat. Înfricoșitoare cuvinte, să știți. Și asta înseamnă că măsura cu care măsori, ți se va măsura. Tu n-ai crezut că Dumnezeu se va ocupa? Nu se va ocupa. Nu se va ocupa.
Părintele, la noi, că ziceam la un moment dat că Dumnezeu se ocupă cu lucrurile imposibile. posibil că pasta posibilă ne ocupă.
Da, bine, asta e puțin, e puțin așa, cumva, ceva deosebit special, o chestie care am putea discuta. Dar aici unde spun eu, vă spun că foarte mulți oameni sunt disperați și nu văd lucrarea lui Dumnezeu. Și nici nu este. Acolo, în situația aia, la vedere. Este undeva tainic și va continua, că e o pedagogie. Exact cum un tată, o mamă, când nu mai pot face nimic cu copilul, îl lasă afară în câmp până îl prinde frigul, până vine acasă să strige și pare că nu e cu ei tata și mama cu copiii, dar e cu inima, cu sufletul, ești acolo cu el și aștept să se întoarcă. Așa și Dumnezeu face cu noi această pedagogie, nu pentru că El a dispărut și că nu e cu noi. Este cu noi, dar e lucrarea Lui. Dacă tu crezi cu toată ființa că Dumnezeu se ocupă, se ocupă. Se ocupă! Incredibil! Se ocupă, fraților! Se ocupă cu niște lucruri înfricoșătoare. Cu cât crezi mai mult, lucruri fantastice se întâmplă. Fantastice! Cu cât crezi mai puțin și pui la îndoială totul și nu se ocupă. Te lasă în seama minții tale. E ca și cum îmi zice Origen, să-ți iasă pe nas. Na, să-ți iasă pe nas. Adică mănânci șorbă până să iasă pe nas. Borș. Acru. Rău. Înțelegeți? Așa crezi tu că e lumea? Bine, poftiți lumea. Luați-o așa cum e. Fost tu treaba atunci. Dumnezeu nu se ocupă, te știi, te ocupi tu? Păi, ocupă-te. Și vai de tine și de viața ta și de zilele tale și cum ești și cum... Și numai într-o plângere și într-un scandal o ții și ieșirea este să crezi Lui. Se urmesc cuvintele să crezi Lui. Dar omul nu, foarte mulți nu mai găsesc această ieșire și nu vor să o găsească. Și mai rău se afundă în tristețe și în mâhnire și în durere și în spaimă și în grijă și în neîncredere în Dumnezeu și mai mult ca în toate fricile și în toate grijile și în toate spaimele și tot eu. Există cu fiecare lucrare lui Dumnezeu tainică. Nu puteți spune că la toată lumea e la fel. Dar să știți că la foarte mulți îi lasă așa. Cu cât tu, ca un nebun, vei zice Dumnezeu se îngrijește, se va îngriji. Incredibil, incredibil. Cum nu îți poți imagina, se va îngriji. Cu cât tu zici, Dumnezeu nu se îngrijește, oricum nu-i pasă. Nu se va îngriji. Nu se va îngriji. După cuvintele tale vei fi judecat. Înțelegeți? Ține de credința ta. Dacă ai credință, toate sunt cu putință celui ce crede. De ce credeți că zici asta? Și credeți că numai într-un loc e potrivit asta, iar restul nu? Nu! În funcție de credința ta. E ca și cum credința este o ușă în suflet pe care o deschizi spre Dumnezeu. Cu cât credința aceea e mai îngustă, mai mică, mai atât de puțin pătrunde dinspre Dumnezeu și atât de puțină lucrarea Lui și minunile Lui și faptele lucrării Lui se văd în tine. Și le vei vedea. Cu cât credința este mai mare, cum a fost la sutașul Corneliu sau sutașul celălalt, tribunul roman, care a zis, Doamne, nu mai zic cu cuvântul și orice postul, nici nu trebuie să vin în casa mea. Și s-a minunat Mântuitorul de credința lui, pentru că era mare. Și pentru că această credință îi dădea posibilitatea Dumnezeu să facă minuni mari cu el. Mari, mari, mari. Pentru că Dumnezeu nu lucrează cu omul peste voia omului, și peste capacitățile lui și peste voile lui. Și nu-i obligă firea și libertatea. Nu-i o forțează ca să-L accepte pe El, că El există și uite, sunt aici. Dacă tu-L crezi pe El și-L inviți în sufletul tău prin credință, credința e o invitație. Cu credința ta e mai ardentă, cu atâta invitația e mai insistentă și mai vizibilă în fața lui Dumnezeu. Ca și cum ai trimite, știți cum făceau țăranii în vechime? Mergeau ei să trimite jalbe și plângeri la boieri. Și n-aveau încredere. Prima dată trimiteau, vin tot felul de slujitori. Dar aia le mușmodeau pe acolo, cum se zice, până la Dumnezeu te mănâncă sfinții. Și nu ajungeau la stăpân, sau ajungeau... Ei, și atunci ei luau o prăjină și puneau... Și boierii stăteau sus în culele acelea oltenești, pe unde stăteau, la... Stăteau acolo, la soare, unde stăteau, ce făceau. Și aceștia le puneau într-o prăjină lungă, lungă, să meargă, să pune în fața boierului acolo, știți? Adică tu beai cafeaua ta și venea jalba în fața ta. Și nu aveai ce să faci, că o vedeai, nu? Boierule, nu mai putem, murim boierule, auleo, auleo. Ei, când omul are credință, e ca și cum ar merge jalba către Dumnezeu așa, drept în fața lui. Și îți deschide toate luminile și toată puterea lui lucrează prin... Când credința ta e slabă, spunea Părintele Paisie, cred că el, spunea Părintele Paisie, Sfântul Paisie Agheritu, spunea că atunci când noi nu prea credem în ce spunem, și știu că e dur cuvântul ce spune Sfântul Paisie, Adică noi ne rugăm ceva, dar nu prea credem, e ca și cum ai depune o plângere la un ghișeu important, nu știu, la minister, la cineva, după care te duci și o retragi. Deci când nu prea crezi, te duci și zici, a, dați-o înapoi, că nu cred că... Și nu se întâmplă nimic. Se întâmplă foarte puțin. Exact cum ar auzi ministrul că a fost o plângere, dar s-a retras. Despre, poate că trimite un corp de control, dar poate că nu trimite, face, dar nu face, formal face ceva. Dar cam atât. Înțelegeți? Deci ține de credința ta. Foarte mult ține de credința ta. Și asta a uitat Adam și Eva în rai. Și a intrat în această stare de frică și de grijă și de autonomie în care i-au zis că las că rezolvăm noi. Ne rezolvăm noi pe noi înșine. Nu! Nu ne rezolvăm pe noi înșine. Noi facem ce putem aici, acum. Și acest aici, acum, îl facem numai cât ne îngăduie Dumnezeu. În sensul că trebuie să ajungem la măsură la care ajung părinții cei mari care ziceau fără Dumnezeu nici până la prag nu putem să mergem. Deci nu putem. Noi credem că putem, dar nu putem. Dacă El nu ne îngăduie și nu ne dă voie, și dacă nu ne dă putere, dacă nu ne dă voință, nici până la prag nu putem să mergem. Adică de aici până acolo. Ce e aici până acolo? Dacă pragul ar fi aici, nu mă pot întoarce să trec pragul, să zic că eu l-am trecut eu. Nu poți. Dacă Dumnezeu n-ar îngădui. Dar îngăduie. A unii da, la alții va. Am cât de ceasă? 10. Până pe la 8-16 ce ar fi să plec. Și repet, asta nu înseamnă că nu trebuie să faci nimic, înseamnă că trebuie să faci ce poți în ziua aceea, dar să nu te însoțești cu grijile și cu spaimele și cu fricile care îl prind pe om și îl fac praf și pulbere. Și aici îndemn mai ales pe femei. Să aibă grijă că ele au primit acest sfat de la diavol mai întâi și mai repede decât cel decât bărbatul. Și bărbatul are, dar în mod excepțional o are femeia. Și știți bine că femeia are grijă să fie mai ce va fi, cum o fi, dacă voi fi lepădată, dacă voi fi uitată, dacă voi fi abandonată, dacă voi fi sedusă și abandonată, dacă voi avea ce mânca, dacă voi avea ce să beau, dacă. Și de aici se nasc enorm de multe păcate. De aici se naște viclenia. De aici se naște prefăcătoria și puterea și dorința de a te înfățișa altfel în fața altora, de a-i cuceri, de a-i prinde sub puterea ta, de a-i face ca ei să-ți fie slujitori, să fie dependenți de tine și să slujească cumva și să te ajute și să-ți fie temeiuri în frica ta. Se nasc enorm de multe păcate. De aici dorința și s-a întâmplat ca în general, în vechime, vrăjitoria, farmecele de scântece, să fie mai ales ale femeilor. De ce? Pentru că ele aveau în primul rând frica ceea ce urmează. Ele se simțeau vulnerabile mai mult decât oricine. Și atunci unde să spui temelia? Unde să spui? Încerci orice. Cu o putere de undeva să stăpânești peste ceilalți. Să-ți asiguri viitorul. Dar tot femeia este singura și mai presus de toți cea care își pune nădejdea la Dumnezeu. Deci există varianta bună în care cu îngerul le ceartă pe femei și le spune credeți lui Dumnezeu? De ce nu ascultați cuvintele lui? De ce nu credeți în ce vă spune Dumnezeu? De ce vă înfricoșați? Nu? Îngerul la mormânt asta a spus. De ce vă înfricoșați? De ce cădeți în vreca frică? E ca și cum ar zice îngerul, de ce l-ascultați pe diavol? Nu, el v-a învățat să vă înfricoșați? Nu vă mai înfricoșați. Credeți lui Dumnezeu și cuvintele lui. Aduceți-vă aminte de ceea ce v-a spus. Spuneți-le tot timpul în inima voastră. Credeți lui Dumnezeu. Și asta, tot femeia este cea care, dacă găsește această cale, este ține credința lumii, cum a și ținut-o. Și o a ține până la sfârșit. Și credința fiecărei familii. Tot femeia o ține în general. Și din generație în generație, prin femei se duce credința mai departe. Nu pot să nu mărturisesc acum și cu asta închei. La întâmplarea aceasta, la minunea care s-a petrecut cu părintele Dan Suciu, acest părinte din America, din Texas, care a fost 19 ani bolnav și ultimii 7-8 ani la pat și în chinuri înfricoșătoare, încât toți care l-auzeau spuneau ăsta ia după pământ, gemea tot timpul, era într-o durere neîncetată. Și trebuia să ia doze imense de opiu ca să poată să ține cât de cât sub stăpânire această durere. Și nu era nicio soluție. În toată medicina americană nu se găsea nicio soluție. Dimpotrivă, operațiile care s-au făcut au agravat și mai tare și aproape definitiv nicio posibilitate nu mai era. În acte se spune, nu mai este nicio posibilitate de vindecare. Dimpotrivă, totul va decurge până la paralizie completă. Că își mai putea simți puțin mâinile, că nu știu ce. Paralizie completă. Și Nu pot să uit, de fapt, ce s-a întâmplat prin acest părinte, acel lucru că avea o mamă care făcea parte dintre acele femei pe care toată lumea le disprețuia, pe femeile care mergeau la sâmbăta când părintele Arsenie Voca vorbea acolo, femeile care l-au urmat și care au mers în fața închisorii din Făgăraș și din Brașov atunci când el a fost închis și care mergeau acolo zicând dați-mi drumul la duhovnicul nostru, și femeile care l-au căutat la Drăgănescu și la Sinaia nascuns cu saricile lor, cu mâncare și cu ducând, și toți îi disprețuiau. Știu că le disprețuiau. Și cei de la paziehie le disprețuiau. Și ziceau că niște femei. Am auzit consilieri din vremea aceea de la paziehie care au spus că au venit niște femei la noi, ba chiar a venit și toată obștea de la Prislop, tot femei, în frunte cu un duhovnic, Dometie Manolache, Sfântul, și care au zis, lăsați-ne să intrăm și noi în închisoare cu părintele nostru, și consilierii râdeau, consilieri creștini din patriarhie, și le luau în râs pe aceste femei, și femeile acestea, nu numai obștea, tot așa cereau. Și pare că acești oameni merg pe o cale greșită, râsă de toți, chiar și de unii din biserică. Și această mamă a lui Dan Suciu, a părintelui, a fost acum parte dintre acele femei care au avut o evlavie extraordinară față de părintele Arsenie Voca. Și după ce fiul ei s-a îmbolnăvit în Statele Unite, ea a început să roage cu tot sufletul părintele Arsenie Voca. Și a zis, mă copile, trebuie să vii să mergi o dată la mormânt, că eu mă rog zilnic pentru tine ca părintele să te măduiască, înțelegeți? Și el a venit din Statele Unite, că ea era pe moarte, și a zis că trebuie să fie acolo când ea va muri. A venit, l-a dus ca pe targă, cum se zice, și a mers la mormânt pentru rugăciunile maicii sale, care l-a rugat special să meargă acolo, și a mers, și s-a întâmplat minunea asta că el merge, vedeți că mergeți, l-ați văzut. Și după aceea el a mărturisit această minune în fața multora, mai puțin, dar importanți, acum o spune chiar în fața tuturor, și a spus-o la Sibiu în fața mitropolitului și a părintului Vasile Mihoc și a altora, mitropolitul Sibiului, și aceștia au trimis această mărturie video la sinod cu câteva zile înainte de hotărârea care să fie sfinții care să fie declarați în 2025. Urma să se întâlnească sinodul, au văzut această mărturie pe video, pe ce o puteai pe internet, și au fost atât de mișcați. Pentru că e o chestie indiscutabilă, de ce să spui? Un preot, un om pe care l-au văzut toți, zeci de ani, chinuit, înfricoșător și fără nicio soluție, și acum umblă și merge și vorbește. Și patriarhul, după ce a văzut asta, a zis, Doamne, n-avem ce să facem. E prea mare mărturia. Și asta și multele altele, dar asta cum a pus capacul, știți, adică, pus capacul. Și eu zic, nu mărturia în sine, cine a făcut să fie mărturia asta? Mama aceea, femeia aceea necăjită. Acele femei biruiesc istoria. Acele femei biruiesc istoria. Alea care le disprețuiesc tot și le râd și nu știu ce, și umblă după nu știu cine și fac așa și le bănuiesc de toate păcatele lumii și le socotesc. Ce știu ele? Niște proaste. Alea, proastele acelea pe care lumea le disprețuiește țin istoria lumii și schimbă istoria lumii. O asemenea femeie a făcut să fie declarat Părintele Arsenie Sfânt, ceea ce el este, dar să se grăbească acest. Și Părintele Dan nu recunoaște asta. Da, datorită mamei mele. El a făcut, ea a făcut. Prin ea am ajuns la mormânt, prin ea m-am vindecat pentru rugăciunile ei în fața mormântului Părintele Arsenie Voca. Pentru credința ei în lucrarea Părintele Arsenie Voca. Deci, da, femeia poate cădea în această frică, femeia poate deveni vrăjitoare, femeia poate deveni vicleană ca să-și mențină stăpânească a celorlalți, poate deveni mincinoasă dacă vrea să fie, cu chip de înger să mintă și să-i țină pe toți sub stăpânire. Poate deveni pricepută în a îi ține pe toți sub stăpânire prin informații și secretele pe care le află. Poate face lucruri îngrozitoare. Dar poate face, tocmai pentru această frică, să-L găsească pe Dumnezeu, să se întoarcă spre El, să-L cunoască, să-L strige ziua și noaptea, să-L iubească, să-L caute și să țină istoria lumii în mâini. În mâini. Da. Deci nu e un blestem neapărat ce s-a întâmplat cu femeia și ceea ce a îngăduit Dumnezeu. Și acest lucru poate să fie, de fapt, cea mai puternică zonă a sufletului ei, care, dacă este întors spre Dumnezeu, cea mai mare patimă Cel mai mare grozavă ispită pe care diavolul aduce asupra omului, Dumnezeu poate să-l transforme, dacă știm cum să-l urmăm pe Dumnezeu, poate să-l transforme cea mai mare virtute. Și femeia poate să transforme această învățătură greșită a diavolului, frica aceasta să o transforme într-o credință și o căutare la Dumnezeu ziua și noaptea și o chemare a numelui său și asta a umplut cerurile cu femei. Mai mult decât cu bărbatul. De ce? Pentru că bărbatul nu a simte aceeași frică în fața istoriei, greutăților. Nu are nevoie, nu simte disperarea de a se pune în grijă cuiva. De-abia se bătrânețe și când îi trec multe necazuri peste suflet și peste viață și începe să se mai moaie și el. Dar femeia are această aplecare, dacă știe să se aplece spre Dumnezeu, din copilărie, din adolescență. Și întoarcerea ei este totală dacă se întoarce și de aceea acest fel de raportare la Dumnezeu e mântuitoare. Și pentru ea, și pentru familia ei, și casa ei, și neamul ei, și pentru lumea întreagă. Amin.